Osondo lagunduta nago, lau batzarkide aukadasalako amentxe, aurrez aurre, eta gaur batzar nagusietako tertulia izango dugu, hilabeteko azkeneko barikua dalako. Eusko Alderdi Jeltzaletik, Jesus Lekerikabe askoa daukagu, Jesus egunon.
Egunon da nori.
Euskal Herria Bildutik, Iker Casanova, egunon zeuri be.
Kaixo, egunon.
Ezagutzen dozu ebe, Eneritz de Madariaga, Elkarrekin Bizkaia taldekoa, baten baino gehiagotan egondalako geugaz, Eneritz egunon zeuri be.
Egunon.
Eta gaur, lehenengoz, estreinekoz, Alderdi Sozialistako, PSE Euskadiko Eskerrako, batzarkidea. Ana Berta Kanpo, egunon eta ondo etorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Ba, Laura Kas, berbaz jardungo dugu, eta garraio kontuen inguruan hasiko gara berbaz. Notizia izan diralako asteon gaibi. Alde batetik, harinegun, Gerediagan izan zan batzar nagusien bilkura horretan, esaten zan, Bizkaiko Foru Aldundiak atea ere egiten dutzola, atea zabaltzen dutzola, datorren urtean, 2024ean indarrean dagoan 150%-ko deskontuari, beti be, garraio publikoetan, txartela merkeago ordaintzeko aukera horri. Gai horretaz, askok berbain beharko leuki, Espainiako gobernuak esan beharko dau, usten deutzon ala ez, deskontu horri, baina diputazioak dino, atea zabalik izten deutzola, aldi baterako kontua izan beharko litzatekela, epe baterako kontua, garraio publikoa erabiltzen dabenek 150%-ko deskontua bermatzeko. Datorren urtean bebai, Euskal Herria Bilduk egiten eban galderea, eta foru gobernuak erantzuten eban. Behar da, zenbaterainoko beharra dago 150%-ko deskontu hori mantentzeko, noiz arte mantendu beharko litzateke, nortzuk hartu beharko leukie deskontu hori bermatzeko parte hartze horretan, Jesus, zurea da berbea.
Deskontuen atea irekita dago azkanengo 18 hilabete ingurun. 2022-en hasi izan, 23-en abenduen 31 arte deskontuk aplikauten egongo di, eta atzo eta egunotan maiganien dagona da 24-en zer, ezta? Eta nik uste oton aurretik daukuzela hilebi, eta hilebi horretan enbiko da aztertu eragin horrek ze, edo neurri horrek ze eragin eukidaben garraioen, eta inzidentzia garraio konkreto batzuetan zelaku eukidaben, eta gaur egun horrek neurrize dagoz, oinarritute bere sasoien emoten zin baldintzatan, ez da? Erregaien igoera, inflazioen igoera, eta erritxarrari eta bizkaitxarrari hori aurrera eruten lagungarri izeteko. Ondo, orduan esaten dutena, untxe gauz, hilebi aurreti daukuz, eta deskontu horrek aplikauten jarraitzuko da, abendu 31 arte, eta enerotik aurrera zerrengo dan, aztertu biko da, maiganen ipiniko da, hori edo beste hainbat neurri, ze hor badagoz, plan estrategiko hor badago, batzar nagusietan lengo urtien onartu zan estudio plana, hainbat neurri jartzen da bezena maiganien garraioari dagokizo zenak, eta danak uztartu biko diz, eta maiganeratu biko diz, eta aplikauten jarri biko da, jarri beharkue.
Foru gobernuak atzo inoan aldi baterako laguntzales plantea ober dirala, garraio publikoaren arloan lurraldeko agintariak eredu integrala eta mailakatua lantzen dabilzalako. Iker Casanova, EH Bilduk, zer etxi dauka gaionegaz?
Bai, ba, justu zuk aipatu duzun azken hausnarketa horrekin ere guba gatoz, ez? Baina gazteleraz esaten den moduan, onena batzutan onaren etzaia da, ez? Orduan guk uste du bi gauzak egin daitezkela. Alde batetik azterketa sakonago bat, nola hobetu sistema, nola egin gradualagoa, nola saritu maiztasun gehiagorekin erabiltzen duten pertsonak, eta bar luze hori egin behar da, eta egiteren aldekoa gara, baina epe laurrean hiritarrok dauz kate arazo larriak, inflazioaren inpaktua oraindik oso gorra izaten ari da jendearen poltsikoetan, eta beraz epe laburreko neurriak ere hartu behar direla uste dugu. Beraz, bien aldekoa gara, orain epe laburrean, pentsatzen dugu luzatu egin behar direla deskontuak. Egia da, dana egite hartzen den edozein erabakiren ondorioak ondo neurtu behar dira, balantziak egin behar dira, baina dagoeneko dauzkaguntatuekin esan dezakegu neurriak arrakasta handia izan duela eta lortu dela lortu behar zuena. Alde batetik hiritarron gastuak pizka bat arintzea, eta beste aldetik garraio publikoaren erabilpena bultzatzea. Hori mai gainean dago, gero data edo zifra zehatza jarri altzaizki horri, baina orokorrean argi dago horrela izan dela, eta beraz gure taldeak gai hori eraman zuen ganbarara, lehenengo itaun formatuan, gobernuaren iritzia jakiteko, baina dagoeneko mozio bat aurkeztu dugu, hain zuzen ere bi gauza hauek eskatzeko. Alde batetik deskontuen mantenimendua, datorren urteari begira, tarteko ebaluazio bat bitartez, eta baita ere, hausnarketa sakonago bat egitea, garraio publikoa nola egin eskuragarriagoa, merkeagoa, eta jende gehiago erakartzeko garraio publikora.
Elkarrekin Bizkaia, Eneritz.
Ba, esan duen moduan, Jesus, egun egoeran deskontuak mantendu behar dira, inflazioa ba, oraindik handia da, eta bueno, nabaritzen da elikagaien, erregaien, edo hipoteken presioetan, ezta? Eta familiek erosteko gaitasuna galdu dute, soldatak ez dira igo presioak bezala, eta gu pentsatzen dugu horregatik ba, mantendu behar dira, baina badau ezberdintasun bat. Guk ez pentsatzen dugu ez dugu itxaron behar Espainiako gobernuak zer dioen jakin arte, ba, azkenean gu eskumena dugu eta beharra dago bebai. Eta badago bebai beste gauza bat bueno, esangarria dela, ze hiri handietatik urrun bizi diren pertsonek eta lande eremuetan bizi direnak ez dute garraio publikoko zerbitzu eraginkorrik, eta horiek garraio pribatua behartuta erabiltzen dute, eta beherapenak edo deskontuak ez diete eragiten. Eta horregatik pentsatzen dugu, ba, dagoeneko ikusten da garraio sistema ez diola ematen antzuten eskaera guztiari, eta horregatik ba, beste ba, neurri batzuk jarri behar dira abian.
Zuk esaten dozunaren arira, Lekitoko alkateak, jau da, orain dela egun batzuk antza, Lekitotik urteten dagoen Bizkaibusa, ba, topera egoten dela, Markinara, Leartibaiko ikastetxera, ikasle asko joaten dalako, eta gero bigarren geralekuan antza, ba, topera da bilela, eta beste autobus zerbitzu handiago bat eskatu izan dau, Lekeitioko udalak zentzu horretan. Ikusiko dugu zelako erantzun aukiten dagoen horrek. Alderdi Sozialistako kidea, PSE Euskadiko Ezkerrako batzarkidea. Ana Berta, gai honen inguruan zure taldeak zer etxi dauka?
Ba, bestek esan duten moduan, guk ere alde dago ez. Alde batetik deskontua mantetzeko, ze uste dugu hildo horretatik lanean jarretu behar dela. Egiturazko neurruetan erabiletan ohikotasun irizpideak esartzeko, eta errenta kontuan hartzeko ere horrela deskontu sistema progresibo bat aplikatzeko. Hori defendatu dugu batzar guztietan eta gauden foru guztietan. Garraio publiko eraginkor, seguru, moderno eta kalitatezkoaren alde egin behar dela uste dugu. Pertsona guztientzan, guztientzat, irisgarria batez ere almen ekonomiko txikiago dutenentzat. Gure estez sistemarik bidezkoena da garraio publikoaren irabilera zatitzen duelako eta saritzen duelako, eta errenta txikiena duten pertsonen ekonomia hobetzen duelako ere.
Ba, Naberta, zugaz jarraituko dugu, eta beste neurri baten inguruan be eretxi eskatuko deutzuet, Bizkaiko Uriburuan Bilbon 2024tik aurrera apurka-apurka emisio txikien edo emisio gitxiko zonaldea indarrean jarriko dalako, honek esan gure dau kotxe batzuk ezingo dirala Bilboko erdigunera sartu, abando ibarra, Indautxu eta Zabalgunera ezingo dirala sartu, batetik 19 urtetik gorako gasolina kotxeak, eta bestetik 9 urtetik gorako diesel kotxeak. Galarazota debekatuta eukingo dabe, salbuespen batzuk be badagoz, ambulantziak, mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuak, bueno, ba, salbuespenak albo batera itxita, hori sartuko litzateke indarrean apurka-apurka 2024 garren urtetik aurrera. Alderdi Sozialistako zinegotzia dan Nora Abetek mugikortasun jasangarrirako zinegotziak esaten eban, trafikoa erdira jatxiko dala neurri hau ondo apliketan bada, eta esan beharra dago norberak eskatu behar dauela etiketa bat kotxean jartzeko, etiketa horretan agertuko da kotxeak 0, eko, C edo B kutsatze maila daukan, eta okor bat zuzendu behar dut nik, zehatzo esaten eban aduana eraikinera joan barzala, DGT-era, trafiko zuzendaritzara, txartel hori eskatzen, eta ez. Norberak Bizkaiko edozein posta bulegotan, korreosek daukan bulego guztietan eskatu alda, 5 € ordaindu, matrikulearen barri emon, eta atuan emoten dabe txartel hori. Segaitik beharrezkoa da, aitatutako zonalde hau, Ana Berta?
Aber, gure ustez beharrezko da, onelako urriak esartzen astea, ez? Azken finean, nahi eta ez bete beharreko arau bat, bete behar du klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko legea. Eta klima aldaketaren legeak bilatzen du batez ere pertsona gehiago eta hobeto bizitzea. Hirietan pertsonentzat leku gehiago izatea eta bizigarriagoa bihurtzea. Egia da, eragozpenak ekarriko dituela, baina aldaketa guztia bezala egokitzapen aldi bat eskatzen du eta kasu honetan ere egongo da transizio errazteko epe bat, ez? Bizkanaka ezarriko da neurria. Beraz guk guztiz aldekoa gara, badakigu ez dela erraza izango, baina uste du pedagogia egin behar dugula herritarrek neurrian onurak ikusteko eta ez igorra gisa ulertzeko edo ikusteko.
Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialistaren bazkidea da, Bilboko udalgobernuan. Jesus, zelan ikusten duzuen neurri eta planteamendu hau?
Nik Bilboko udaleko neurri konkretu ez dut ezagutzen, baina ziur nago hor azterketaren baten ondorio izango dela, eta argi daukot olako neurrizek gero eta gehiago ikusten jungo arile, horrek etortzen egongo diz, da etortzen dizena geratzeko izango diz. Horreaz batera, gero horrek sortuleke da bezen eragozpenak eta beti neurri barri batek eta eremu barri baten adaptazio denpora batzuk eta arazo batzuk sortzen txuz, baina hori edo zeilako neurri bat hartzen danin bebai, horrek neurri jok edo horrek kaltiok be aztertu enbiko die eta zelan garraio publikuaz edo zelan ustartzen funbidizen bekontun eukibiko da, baina uste dut hori udalak kontun eukibiko da.
Salbo espenetan sakonduz gero esan behar dugu, Bilbon erroldatuta dagozanak ontatik kanpo geratuko dirala, eta gero B etiketadun kotxeak B sartu alko dirala aitatutako auzoetara baldin eta zuzenean parkin batera edo lurpeko aparkaleku batera badoaz. EH Bildu, Iker, zer etxideko zue?
Ba, nik uste dut, egunen batean garai hauetan kotxeari ematen diogun, zentralidadeaz pentsatzen dugunean, burura etorriko zaigu orain tabakoari buruz pentsatzen dugunean gauza berbera, ez? Nola zen posible horrelako erabilpen gehiegizkoa izatea, ez? Denok egiten dugu txiste berbera, ez? Goatzen duzu, klasean, medikoan, trenean, jendea erretzen, ez? Eta barbari bat iruditzen zaigu, baina horrelakoa zen, ez? Ba, kotxekin gauza berbera. Ez da normala, kotxeak gure gizartean hartu duen zentralidadea, kotxeak hartu duen espazio fisikoa, kotxeari eman diogun gure osasuna kaltetzeko eskubidea, eta horri buelta eman bazta jo. Gainera, honek dauka birakurketa, alde batetik impacto zuzena, kutsadura zuzena, eta horrek eragiten ditu milaka hildako Europan urtero, eta ez taldetik kotxen gehiegizko erabilpenak sortzen dituen arazo globalak, aldaketa klimatikoari begira, beroketa globalaren arloan, ez? Beraz, uste dugu, neurriak hartu behar dela arlo guztietan. Jesusek esan duen moduan, Bilboko planteamendua zehatmeatzen dut ezagutzen, segurazki, nabarduraren bat, egin daiteke, baina orokorrean gure postura izango da laguntzea, eta batez ere gizartearekiko elkarrizketa eraikigarri bat mantentzen, jakin badakigulako oro korrean, jendea oso erreta dago mila gauzengatik eta aldaketak normalan ez daizkiola gehiago gustatzen jende gehienari. Beraz, pedagogia egin behar da, lehen aipatu da ere, eta, transizio arloak edo uneak definitu behar badira hori ere, laguntza, informazioa, alden guztia, baina azken finean, gure iparorratza izan behar du, kotxeen erabilpena eta kotxeen presentzia mugitzea, murriztea, eta baita ere, horren aurrean alternatibak emotea. Ze jendea jarraitu beharko du, mugikortasun beharrak izaten, eta behar horiek azetzeko baliabide gehiegi eskaini behar zaio, kotxe pribatua erabili gabe.
Nora betek berak, mugikortasun zinegotziak aste honek izaten eban, eta lentsago esan dugu, neurri honegaz trafikoa erdira jatxiko dala, Abando Ibarran, Abandon, Indautxun eta Zabalgunean. Erdira jaistea, ez da, hauntzaren gauerdiko estula, ez da jatxiera txikia, eneritz?
Ba, guretzat ekimen oso ona da. Beharrezkoa, baina bebai derrigorrezkoa. Azkenean badekogu Europako legeak, Espainiako gobernuak ere baditu legeak horri buruz, eta Eusko Jaurlaritzak bebai. Orduan, derrigorrezko jarduera da. Baina lehen esan dudan moduan, ezin da izan neurri bakarra. Azkenean hori autokutsatzaileak ezin badira sartu eremu txiki hoietan, beste aukera bat eduki behar dira, eta gu pentsatzen dugu azkenean garraio publikoa berrindartzea edo kutsagarriak ez diren ibigailuak erosteko laguntzak ekonomikoa emotea edo disuasorio aparkalekuak jartzea edo olako neurriak bebai egon behar dira, ze bestela guztiok ezin dugu ordaindu kostatzen dituen kotxe elektrikoak edo olako autoak, ezta?
Ba, ginda igun berba orain beste kontu baten inguruan, eta aurrekontuei buruz jardungo dugu berbaz. Izan be, Bizkaiak 10.308.000 euroko aurrekontu orokorra izango dau 2024. Urtean, aurtongoa baino 5.1% handiagoa izango litzateke. Ez dugu, sekreturik argitzen esaten badugu, zergabilketea nabarmen hasi dela, eta segurutik zergabilketaren handitze horrek bekarri dau aurrekontuen handitze hori pasan urteko zifrakaz alderatuta. Bizkaiko aurrekontu orokorrei buruzko negoziazioak hasiko dira honetan hilabeteetan, alderriek erabakiko dabe, foru gobernuak egiten dauen proposamen hori babestu ala ez, apurka-apurka sailak hasiko dira euren aurrekontu bakotxa aurkezten, sail bakotxak beran aukingo dauelako, eta hortxe hasiko da negoziazio epea. Eta Gernikako batzarretxean erabakiko dozue, nortzuk babesten dozuen proposamen hau, edo nork bozkatzen dauen kontra, emendakinak sonorabidetan aurkezten dira, baina nik orain balorazio orokortxu bat eskertuko neuzkizue. Iker Zugaz hasiko gara. EH Bilduk zelan ikusten dau hau.
Bueno, lehenengo ez eta bain esan behar dugu zifraiek dira pizkat, o, truko pizkat baukatela, ez? Diru bilketa orokorra igo da, baina kontutan hartu behar dugu inflazioaren efektua, eta azken finean termino errealitan gutxi gora bera kokatzen gara aurreko urtetako zenbaki berberetan, ez? Ez da izan sistema fiskal egoki baten ondorioa, diru bilketa mantentzea. Hiritarroi galdetzen bazaie, segurazki denek esango dute krisian gaudela, baina krisi egoera hontan baude beste krisitan ezagutu ditugun hainbat fenomeno, eta besteak beste enplegua ez da suntzitu, eta inflazioaren ondorioz bezaren bidez biltzen dana igo eginda. Orduan beza igo eginda, PFSaren bidez jasotzen denare igo eginda, enplegua ez delako suntzitu, justu kontrakoa, eta beraz horri esker eutxi egin diogu lehengo urtetako zifrei. Nahikoa da ez, gure uste gu ez gaude mantentzeko garai batean, gu gaude aurrera begiratzeko eta aurrera jotzeko garai batean, garaiko erronka potentea dauzkagu mai gaina, eta hartarako baliabide gehiago behar dira alde batetik. Beraz, egitura fiskalen aldaketan aldeko deialdia egingo genuke. Eta beste aldetik baliabide gehiago eskatzeaz gain, uste dugu baliabide horiek ondo erabili behar dira. Zentzu eraldatzailea, garaiko erronkak detektatu eta erronka horien aurrean lidergo publiko sendo bat garatzea. Garraioaren transformazioa, energiaren arloko transizioa, industriaren teknologiaren sakontzea eta bar luze batean. Orduan, behar ditugu baliabide gehiago, behar ditugu egitura fiskal berri bat, eta behar dugu gobernuak bere buruari gizartea eraldatzeko papera ematen diona. Eta hori guztia islatu egin behar da, azken finean, gobernu baten bide horria marrasten dituzten aurrekontuetak. Hori izango da, gure postua bai alde fiskalean, baita ere eraldatzeko lidergo paper bat hartzeko eskaera.
Eneritz, elkarrekin Bizkaiak zeretzi dauka aurrekontuen proposamenari buruz?
Nik uste dut, hiru gai baloratu behar dira. Alde batetik, diru bilketa, bebai, erakundeen arteko banaketa, eta azkenik, ba igual nola banatuko duen Bizkaiko Foru Aldundiak diru kopuru hori. Ta bilketari dagokionez, gu pentsatzen dugu diru bilketa hain handia izateak, ba printzipioz ez du zertan izan albiste ona. Ze pentsao harrean dio hazkunde ekonomikoaren eta lan merkatuaren hobekuntzaren ondorioa dela, baina hor badago inflazioa oso eragin txarrak daukala. Eta ikusten baduzu beraz bezaren bilketa, atzo egon nintzen kontuak egiten, euneko 7,5 hasi da. Eta zerga berezien bilketa, ze hor daude erregaia, gasolina eta olako gauzak, 7,6. Eta asko da. Eta hor ikusten da, ba, desberdina da, asko biltzea, eta beste gauza bat da ondo biltzea. Eta gu pentsatzen dugu horretarako behar dugu erreforma fiskal sakon bat Bizkaian. Eta gero erakundeen arteko banaketari dagokionez, ba gustatuko litzaidake jakitea nola egin den banaketa hori. Baina oraindik, bueno, ahaldun nagusiak ez du joan batzar nagusietara azalpenak emotera, ba etorriko da, ja eskatu du. Baina badaude ezberdintasun batzuk pasaden urtean alderatuta. Orduan, jakin nahi dugu ia nola egin duten banaketa hori. Eta nolarai ere, bueno, udalek herritarrengatik hurbilen dagoen administrazioak diru gehiago izatea, ba guri ondo deritzogu. Eta bueno, gero ja badau beste txanda bat, beste gauzatzu bat duk.
Ez dakit oneri be gehitu aldotzagun, udalkutxaren bitartez udalek jasoko dabena, ze hori be ezagutu da, udal askotan aurrekoan, baino askoz be gehiago jasoko dabe, hori segurutik udalentzako barri ona da, eta gero horbe bai badau eztabaida bat, eta Bizkaiko Foru Aldundiak esan da dauka badauela, bueno, bada, foro bat ebazten, ia Bilbok jasoten dauen, uriburua izateagaitik jasoten dauen aparteko diru hori, justua dan, torkizunean tamainu horretakoa izaten jarraituko dauan horrek, ala beste banaketa sistema bat egin beharko litzateken. Baina, bueno, hori nabardura bat baino ez da. Jarraitu daiguna aurrekontuei buruz berbetan. Ana Berta, Alderri Sozialista.
Guk uste dugu, ba, gehiketa hori albiste ona dela, ez? Alde batetik erabiliko den kopurua handiago izan delako, eta ez du ematen ekonomiko joera txarra denik, ez? Kompromiso instituzionaletan sartu gabek 80 milioi euro gehiago izango du, ez? Zuzenean kudeatzeko gehikuntza horri esker hobeto egingo zaie zail bakotxaren politikoei, eta hori da garrantzitsuena. Izan ere, aurrekontuak lortu nahi ditugun helburuak lortzera bideratuta egon behar dute. Herritarren bizitza hobetuko duten politika publikak eraldatzen eta bultzatzen jarraitzeko balio behar dute, ez? Eta alde horretatik aurrekontu handiagoa izateak aukera emango digu erronkei hobeto aurre egiteko. Ziur gaude aurrekontuen foru arauen proiektuak aukera emango digula lurraldeko esunatuagoa, sozialagoa, digitalagoa eta berdeagoa lortzeko. Kalitatezko enplegua sortzen jarraitzeko aukera emango digu, esate baterako, bigarren enplegu plana garatzeko eta enplegu anezkekin jarraitzeko, gizarte zerbitzuak aukera egiten jarraitzeko, saiketa ereduan sakontzeko eta nahi gabeko bakardadeari ere heltzeko, gazteen beharrei erantzuteko, ez dakit indarkeria matxista desagerrarazteko eta biktimei emateko laguntza emateko lanean jarraitzeko, ez, eta garraio publikoa ere eta mugikortasun iraunkorra lanesten jarraitzeko, besteak beste. Bide hortatik doan guztia positiboa baloratzen dugu guk.
Eusko Alderdi Jeltzalea, Jesus Lekerika Beaskoa.
Bueno, nik lehenengo eta bat oposizio talde bebai aurrekontuari buruz berretan gabeitzen fiskalidadiaz lotzen dabe eta txarra dala dinue. Nik dinot fiskalidadia momentu neukun sistema fiskala ona dala. Badagola hobetu biharra eta horretarako dauen plazamentue datorren urtien horreri buruz berbaitzeko. Eta ez da gusto kontue txarra edo ona. da rekaudazioa gorutzen dau, 105 bat inguruen, eta sistema fiskalak hori bai bilatu idau, hori da bilatu idauen geuzatariko bat. Baina gero, bataz besteko soldatak be rekord historikuetan daukuz, langabezitasak beko partien rekord historikuetan daukuz, gizarte segurantzanko altak rekord historikuetan daukuz, eta hori dan hori kultibo guzti hori dauko fiskalidade zerikusia ondizia. Infalibilitatea eukileke dugune konena da, ez. Horraitzi dinot, horren hausnarketi eta horren lana datorren urterako ja maiganien dagola. Beste guztize, Bizkaiko aurrekontuk esaten dugunien, bueno, nik esango neuko, dala, lehenengo da bat, dala sarrera prebizinioie 2024, jendik ulertu daizen. Eta Euskal Finantza Kontseilutik urteten damen zenbaki orokorra dala, ez da? 10.300.000 hori. Eta hori izango da gero, instituzio guztizetarako errepartorako erabiliko dana. 105 igoera horrek instituzio ezberdinetan porcentaje diferentien edo askunde diferentie eukiko dau. Kasu honetan, udalak izango diz, 900 igoeri eukiko dabenak, 1.100.000 baino lesarrera gehiago eukiko dabenak, esan da moduen, instituzio hurbilena, eta hori bebai, gaur egun daukun erreparto sisteman arabera, euren eskuragarri jarriko dana. Bigarren mailan, Eusko Jaurlaritzak eukiko dabena da, 6% igoera, gitzi gora bera, eta hor doie, 6.400.000 gorako sarrerara. 400.000 euro baino, gehiago aurrekontuek egin alizeteko eta laukuek. Eta hirugarren mailan, 3.1% igoeriaz, Bizkaiko foru aldundize aurrekontu eitzeko gelditzen jakon partida hori, eta hori da, 2.100.000 milioiko aurrekontue. Eta hori, datorren astetik aurrera, 31an dago prebizioia, urrizen 31an dago prebizioia aurrekontuek batzar nagusietara sartzeko, eta atalez atale hor aztertzen jumbiko da zertan gastatzen dan. On, sarrerari buruz numero orokorra daukuz, eta gero daukuzen hilebiletan sakontzen jumbiko da aurrekontu hori zertara datzan eta urte amaitzu orduko onartu biko da.
Eta hortxe negoziazio behi izango dira, minutu bana demorarik ez daukaguta. Astelenean, irratzaio hau Gernikatik egingo dugu, 7etatik aurrera goizeko izarretan, urriko azkeneko astelenaren barri emoten egongo da, eta besteak beste, Arantza Atutxa, nekazaritza diputatua izango dugu gure mikrofonoen aurrean, baita onintzan baita bertzolaria be. Eta Plaza Andrea, batatik Plazan Dabilelako bertzotan, eta bestetik asteleneko azokan Gernikan antxe postua badaukalako onintzak. Eta beste protagonista asko egongo dira be bai. Bizkaian, lehenengo sektorearen alde, nekazarien eta baserritarren eta beltzainen lanbaldintzak eta lankontuak hobetzeko zer egin da orain arte eta zertan hobetu behar da. Eneritz, zugaz hasiko gara oraingoan.
Nik esango nuke, zoritzarrez ez diogu garrantzirik ematen lehen sektoreari. Eta nik pentsatzen du sektorea abandonatuta eta gaizki tratatua dela. Ez da lehen sektorea, azken sektorea baizik. Hori da gure ustez, gure elikadurez arduratzen da, oinarrizkoa eta berribizikoa da, baina galeretara saldezaten uzten diogu, bere lanaren alegina bitartikariek hartzen dute, eta fotovoltaikoekin eta eolikoekin beteko dugu bere lantokia. Hori ez da lehen sektorea, azken sektorea baizik.
Titular horregaz geratzen gara, Ana Berta, beste titular bat.
Bueno, lehenik eta behin gogoratu nahi dut pasaden amabostean landare eremuko emakumeen nazioarteko una izan zela, ez? Eta uste dut hau une ona dela hori gogoratzeko eta emakumeek betea izateko beharrezkoak diren neurriak eta tresna guztiak abian jartzeko konpromisoa berresteko ere, ez? Beren potentziala erabat betea izan dezaten. Bestaldetik, hori esan da, uste dugu guztiz beharrezkoa dela jotzen dugun lehen sektorea bizi berritzia eta babestea.
Jesus, Euskal Herri Jeltzalea.
Sektore sektoriari garrantzia ez dut zaule emoten, nik uste dut baiet, nik neuke ondizien moten zat, sektoreko parte sentitzen az, eta badakit sektore horrek daukozela ostopo asko, egoera larri asko, eta horren aurrien, bai, astelenien plaza dago marki, edo Gernikan barkatu, baina egunero daukuz plazak Bizkai guztizien ziar, eta administrazioia, lehenengo eta bat, sektoretik hurbile egon bila entzuten, zentzu dizena eragozpenak, gaur bertan egongo da Bizkaiko departamentu sektoriaz batute gaizotasune sortu da bezen egoeran aurrien zen aurri hartu milizen jakitzeko do maiganeratzeko, hori da sektoretik hurbil egotie, baina beste parte batetik erritxarro geue bai sektoretik hurbil egon bigara erosten eta parte izeten horrek, hobekuntza horren parte izeten.
Besta minutu bat iker?
Bai, gure partetik, bueno, beti esaten dugu politika gintzan hainbat hitzen erabilpena atentuz egin behar dela, hitzak ere gastatzen direlako, ez? Eta gauza guztien aurrean ezin dira erabili hitz potoloegiak, ez? Baina sektore bat definitzeko hitz potoloak eta hitz larriak egokiak baldin badira, lehenengo sektorearen egoera definitzeko da eta egoera kritikoa da, eta Bizkaian lehenengo sektoren egoera kritikoa da. Desagertzeko bidean dago, prozesu luze bat izan daiteke oraindik, baina desagertzeko joera oso nabarmena dauka, eta horren aurrean gure konpromisoa izan zen hauteskunde kanpainan eta orain berriro hartuko dugu lurralde itun bat egitea lehenengo sektorearen alde, erantzunkizunak edo errudunak bilatu ordez konponbideak eta ekarpenak bilatzeko, eta horregatik urrengo hilabetetan ekingo diogu gure partetik eta gure baliabideetatik ba, elkarrizketa prozeso bati lehenengo sektore eragile guztiekin eta gero eragile politikoekin itun horren ardatzak denon artean definitu alizateko.
Bederatzietarako minutu terdi baino ez, Iker Casanova Eneritz de Madariagan Aberta Campo, Jesus Lekerika Beaskoa. Plazerra izan da, urrengo tertuliar arte, ondo izan.
Eskerrik asko, agur.